Halo, selamat datang di Habla. Gak tahu kenapa tiba-tiba pengen ketawa aja sih. Seperti biasa, ini adalah sebuah konten yang membahas tentang sebuah karya, tentunya dari perspektif orang sendiri. Jadi harapannya bisa dapat hal-hal baru ataupun hal-hal yang jarang dibahas sama orang lain. Oke, episode kali ini orang bakal coba ngebahas tentang film Joker. Yang mana ini gila sih. Hari ini udah seminggu kayaknya tayang di bioskop sejak premiernya tanggal 2 kalau nggak salah. Atau di beberapa tempat ya mungkin ada yang lebih cepat, nggak tahu juga sih. Tapi ya ini jadi kayak perbincangan banyak orang gitu. Makin di sini tuh makin ramai, makin hangat ya. Apalagi kayak di Amerika, terus di Eropa sana, ya film itu cukup jadi kontroversi gitu, mengingat waktu pemutaran Batman Dark Knight Rise apa Dark Knight ya, yang sampai ada tragedi penembakan di teater atau di bioskop tuh. Ya pokoknya ada teror lah pas penayangan film ini gitu, saking karakter Joker ini memberikan pengaruh gitu sama sekitar atau sama penontonnya gitu. Jadi akhirnya di Amerika sama Eropa dibuat semacam peraturan nggak boleh pakai make up, nggak boleh pakai topeng, nggak boleh bawa senjata mainan atau apapun lah yang berhubungan dengan Joker untuk datang ke bioskop atau tempat nonton gitu, karena demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan ya beberapa keluarga korban juga angkat suara gitu mengenai kontroversi ini gitu. Ya untungnya di Indo nggak separah itu sih, maksudnya ya biasa aja gitu. Walaupun gila sih film Joker itu realistis banget. Kemudian kalau bisanya dibilang relate banget gitu. Ya banyak orang yang akhirnya speak up bahwa ya dalam tanda petik suara mereka terwakili sama sosok Joker ini gitu. Banyak orang yang sadar bahwa orang jahat itu kasarnya datang dari orang baik yang disakitin gitu. Jadi statementnya adalah kalau orang pribadi sebenarnya yang selama ini bilang baik itu beneran baik nggak sih? aduh, mulai. Ya gitulah pokoknya. Film ini bener-bener gue tungguin sih, kayak semacam penantian sejak lama ya, sejak ada berita bahwa film ini akan dibuat dan orang yang di belakang atau yang punya gagasan untuk buat film ini adalah Martin Sores. Itu benar-benar gila nih, bakal keren banget gitu. Terus muncul lagi rumor bahwa yang akan memerankan Joker adalah ya si Leonardo DiCaprio gitu. Udah itu kayak orang udah hype banget lah, kayak ini udah bakal jadi jaminan jaminan tersendiri gitu. Karena ya mereka itu dua idola orang gitu. Kayak film Shutter Island tuh udah film favorit orang lah, film terbaik yang kayaknya orang tonton gitu. Itu masih jadi film terbaik versi orang sih. Tapi sering berjalannya waktu, tiba-tiba ya Martin Scorsese juga ternyata bukan jadi sutradara di sini, dan jadi produser gitu. Dan doi akhirnya nunjuk Todd Phillips buat ngarahin film ini. Jujur orang nggak ngeh gitu awalnya, ya siapa sih Todd Phillips ini gitu. Dan ternyata ya doi adalah kreator atau ya, sutradara terus penulis cerita segala macamnya dari Hangover gitu. Dan ya orang baru ngeh ketika film beres, film ini diputar atau pas mulai main, filmnya baru mulai ya, pokoknya orang baru sadar bahwa Todd Phillips itu dia gitu, orang yang bikin Hangover. Ya orang ngefans banget sama film Hangover gitu, orang nonton ketiga filmnya berkali-kali gitu, karena saking ya keren sih menurut orang. Terus ada Bradley Cooper juga terlibat di sini sebagai eksekutif produser. Ya, ya pastilah, maksudnya itu orang gak nyangka ya dia terlibat. Tapi di satu sisi juga saking kerennya Hangover, ya pastilah kehubungan antara Todd Phillips sama Bradley Cooper pasti erat banget gitu. Jadi terkejut gak terkejut gitu, di satu sisi terkejut karena Bradley Cooper ya seperti yang kita tahu ya doi adalah ya bagian dari Marvel gitu. Doi adalah si Rocket gitu, dia adalah kalau dibilang apa ya, saingan dari DC gitu. Tapi terlibat di proyek film DC, terlibat dari di proyek film Warner Bros dan duduk sebagai eksekutif produser, itu gila sih. Terus soal cast juga ya akhirnya emang nggak jadi sama Leonardo DiCaprio gitu. Dan orang ya nggak nyangka bakal se epic ini gitu. Maksudnya ketika orang tahu kombinasi antara Martin Scorsese sama Leonardo DiCaprio bakal seperti apa, terus ngelihat Joaquin Phoenix ya tidak meragukan juga sih. Cuman jadi kayak ya, kayak ya ekspektasinya ya gimana ya, ya tidak terlalu berharap gitu. Maksudnya kayak orang pengen banget ngelihat Leonardo DiCaprio meranin Joker gitu, tapi tidak merendahkan Joaquin Phoenix juga gitu. Ketika ngelihat dia di film-film sebelumnya juga keren sih. Jadi ya orang berhenti sih ketika pengumuman si Joaquin Phoenix ini jadi Joker. Orang berhenti mengikuti beritanya, berhenti nyari tahu tentang Joker, karena ya nggak mau terbebani sama ekspektasi juga gitu. Orang ngelihat sih first look dia sebagai Arthur Fleck, tapi orang nggak ngelihat teasernya. Orang nggak teaser ngelihat ya, orang lupa sih pokoknya trailer nggak ngeliat, pokoknya udahlah, ini tetap jadi film yang dinanti, tapi orang nggak mau ngasih ekspektasi apapun gitu. Orang menghindarkan diri dari berita, orang menghindarkan diri dari kabar-kabar tentang Joker gitu. Sampai akhirnya ya film ini tayang gitu. Dan hasilnya gila banget sih. Gila, gila, super gila gitu. Datang dari dua sosok yang orang kagumi gitu. Martin Sorrens tuh jago banget di apa ya, kayak realistiknya gitu, ngulik-ngulik hal-hal kecil yang bikin kayak ya Shutter Island adalah contoh yang paling baik sih. Film Do itu bisa melahirkan perspektif yang double, itu sih gila sih. Terus kayak filmnya Cafe Society itu meskipun pace-nya lambat gitu, tapi kayak dramanya tuh kena banget gitu. Ngulik-ngulik sisi personal si karakternya tuh keren banget gitu. Ngebikin drama-dramanya itu udah gak diragukan lagi lah sama maestro. Terus berkombinasi dengan sutradara yang punya kegilaan yang absolut gitu. Ya kurang gila apa Hangover gitu. Ya, maksudnya datang dari hal yang sederhana, kemudian jadi sekeos itu dan tetap masuk akal gitu. Mereka combine antara realistik dan ya kegilaan atau madness segala macamnya, ya jadilah film Joker ini gitu. Perfect combination banget gitu. Gila sih. Ya sampai sampai orang nonton tanggal berapa ya? Tanggal 3, tanggal 4. Pokoknya udah beberapa hari yang lalu gitu. Di benak orang tuh kayak masih gak habis pikir sih. Maksudnya kayak experience itu sama banget kayak ketika orang nonton Shutter Islands. Yang gila itu orang yang dicerita apa orang sebagai penonton. Orang jadi inget sutradara Richard Oh. Yeah. Kalau yang belum tahu, Richard Oh adalah sutradara dari Indonesia. Beliau salah satu sutradara favorit orang juga. Film-filmnya ada Koper, kemudian Melancholy Movement, ada Lopez Bird, Terpana, itu paling suka banget. Dan kemarin Perburuan, sayangnya orang gak sempet nonton karena cepet banget gitu di bioskop. Ya doi bilang bahwa maafkan om. Beliau bilang bahwa film yang baik itu adalah film yang tidak selesai ketika atau film yang baik itu tidak selesai di layar gitu. Maksudnya film yang baik itu tidak berhenti ketika credit title selesai atau turun dari bioskop atau segala macam gitu. Tapi film yang baik itu akan terus berputar di benak penontonnya gitu. Entah itu kritikan, entah itu pertanyaan, entah itu pujian gitu. Dan ya bisa jadi bahasan dia di misalnya warung kopi atau apapun gitu. Pokoknya ngebuka ruang buat penonton uh, gimana sih pemikirannya tentang film itu gitu. Dan ya kurang setuju banget sih. Dan ya terbukti di film Joker ini, makin kesini tuh makin banyak orang yang membicarakan, banyak orang yang membahas gitu. Walaupun ya film ini bukan untuk semua kalangan ya, tentu saja gitu. Maksudnya kita gak bisa bandingin film ini sama Deadpool. Kita gak bisa bandingin film ini sama Venom gitu. Walaupun misalnya, atau sama Wolverine gitu misalnya, bukan dari unsur kekerasannya sih, tapi konten yang dibahas atau apa ya, poin yang dibahas itu kita nggak dapat experience superhero di sini sama sekali gitu. Kita dikasih experience bagaimana seorang bisa dianggap jadi penjahat. Kita bisa merasakan kengerian apa sih yang ngebuat dia jadi sosok yang mengerikan gitu. Yang mana itu khas DC banget sih kalau menurut orang. Ya, jadi tipikal DC banget karena seingat orang ya, villain-villainnya datang dari keresahan yang akhirnya ngebentuk dia sebagai villain gitu. Kalau di Marvel yang paling orang inget ya Thanos di film Infinity Wars-nya, sama si yang Vulture atau siapa sih yang musuhnya Spider-Man di Homecoming tuh. Nah, sama itu dua sih. Selebihnya ya gitu sih. Motifnya kurang sih di film-film yang lain, di film-film Marvel yang lain gitu. Jadi secara umum ya film ini tuh segmented sih menurut kurang, segmented banget. Bakal ada orang yang suka banget sama film ini, dan ada orang yang ya gimana kayaknya ketika di datang keluar terus ya udah gitu, maksudnya mungkin karena tidak terwakili tadi sih, untuk beberapa orang ya akhirnya speak up dan menunjukin keberpihakan. Tapi ya beberapa orang pasti bakal ada yang tidak setuju dengan poin film itu gitu, dan menganggap bahwa Joker itu mengerikan, Joker itu penjahat segala macam gitu. Bakal jadi dua sisi akhirnya gitu. Itu sih paling secara umum tentang film Joker ini gitu. Dari segi gambar film itu visualnya enak banget. Selain bagus ya, apalagi ada shot yang ketika dia mau datang ke rumahnya Thomas Wayne yang dia naik kereta itu keren banget sih, kayak yang center terus ada di gedung-gedung besar, kelihatan mewah segala macam, di pinggirnya kayak kumuh-kumuh gitu, terus dibikin keren lah, keren banget. Itu scene yang paling memorable banget sih, maksudnya selain pas Joker nari itu keren juga sih, kayak pokoknya visualnya super keren sih. Dan yang paling orang suka tone warna yang diambil dari film ini tuh ngegambarin banget gimana emosi si karakter gitu. Kayak misalnya di awal tuh nuansanya benar-benar biru gitu. Benar-benar pencahayaannya biru, lingkungannya banyak hal biru. Kemudian ya ada sedikit unsur-unsur kuning buat jadi kontras gitu, tapi biru tuh benar-benar ngewakilin banget gitu situasi depresi yang dihadapi, situasi kesedihan yang dihadapi gitu. Terus kuning tuh kan kayak ya bisa diartikan dua sisi gitu. Di satu sisi dia mencoba tetap ceria, di satu sisi itu menggambarkan kebahagiaan apa kegilaan gitu. Jadi kuning tuh emang riang gitu, tapi tipis banget gitu antara riang bahagia apa riang karena gila gitu. Tapi di awal tuh nggak terlalu nonjol gitu, sampai akhirnya kostumnya mulai berubah jadi coklat gitu. Terus nuansa di sekitarnya dari hijau mulai ke dari biru berubah jadi hijau gitu. Yang ya hijau tuh toksik kan, toksik gitu. Racun, kegilaan gitu. Di sini karakter si ya ketika masih nuansanya biru, si Arthur Fleck tuh digambarin gimana suramnya kehidupan dia, gimana suramnya masyarakat menerima dia, perlakuan rekan-rekan kerjanya, tekanan hidup dia kayak gimana. Ya sampai akhirnya terungkap teori-teori kegilaan segala macam, environment-nya tuh ya nuansa pencahayaan segala macam mulai jadi hijau. Terus pakaian yang dia pakai awalnya kuning terus menjadi coklat, yang kalau misalnya orang artiin coklat tuh kayak mencapai kedewasaan gitu, mencapai pemikiran gitu. Kayak misalnya selama ini dia bingung gimana-gimana, sampai akhirnya dia pakai baju warna coklat, dia udah dewasa, dia udah menentukan sikapnya, sampai akhirnya di akhir film dia pakai baju merah gitu. Pokoknya setiap ada adegan yang memicu emosinya, kalau misalnya kalian perhatiin, dia tuh selalu pakai baju merah. Ada nuansa merah di badannya gitu. Terus ketika dia mewarnai rambutnya, itu simbolik banget gitu kalau menurut orang. Ya bahasa visualnya keren gitu. Pikirannya atau otaknya itu udah kena racun gitu, udah kena racun, udah medes banget gitu. Terus pemilihan jasnya warna merah itu udah mewakili emosinya banget, dia itu udah super super marah gitu kasarnya. Jadi pemilihan warnanya itu keren banget gitu. Bukan hanya mempercantik secara visual, tapi mewakili emosinya juga. Kayaknya ton warna paling cocok yang atau paling bener ya. Bukan paling bener, apa ya? Ya menurut lo sih gitu sih, kayak ya bisa dibawa sejauh itu gitu pemilihan warna gitu. Dan gila sih karena masih berkaitan dengan gambar, cara Joaquin Phoenix menggambarkan kegilaan dia sebagai sosok yang ya punya masalah mental gitu, itu keren parah gitu. Kayak cara dia jalan, kemudian effort dia buat nurunin badan sampai berapa kilo ya, 45 kilo, sampai tulang-tulang itu kelihatan banget gitu, terus tulang rusuk, dan itu tuh cara dia gerak, cara dia ini apa kayak ngebuka ini sepatu, ngebenerin sepatu segala macam, terus ada memar-memar kayak gitu, itu gila banget sih, kayak pas tulangnya kelihatan terus kayak nggak normal gitu. Itu tuh gimana ya? Iya, yang pasti itu nggak normal gitu. Mungkin secara emosi itu bikin jijik sih, bikin kayak gila. Orang-orang ini kesakitan banget, baik secara fisik maupun secara mental gitu. Tapi di sini tuh Arthur Fleck tuh nggak madness kayak Joker biasanya gitu. Dia tuh berusaha tetap sadar, berusaha tetap waras gitu, walaupun lingkungan sekitarnya nggak waras gitu, walaupun tekanan yang dia dapat tuh edan parah gitu. Dan tubuh dia pun bahkan udah merespon, kayak jalannya kayak pincang-pincang gitu, terus bahunya yang kayak nggak rata, terus ada memar-memar, gila sih, kayak iya. Ini tuh nggak speechless sih orang, kayak secara persona dan secara fisik diperanin dengan sangat keren. Terus perubahan emosinya juga ya muncul secara bertahap gitu. Oke, dari awal kita tahu bahwa si Arthur Fleck ini punya masalah mental gitu. Tapi cara dia survive sampai akhirnya dia mencapai keputusan, atau akhirnya jadi dia dalam tanda petik jadi Joker, gila segala macam. Itu tuh prosesnya smooth banget. Dan apa ya, koreografernya ini indah banget itu. Dari mulai misalnya nari gitu. Dari awalnya nari yang kayak freak gitu, kayak ya orang gak bisa nari terus maksain nari gitu. Kemudian jadi kayak indah banget gitu ketika dia pas udah ngebunuh yang di terowongan terus dia nari. Itu tuh kayak dramatik banget, itu kayak ngelihat balerina. Kalau orang ngebayanginnya itu tuh kayak scene-nya Black Swan gitu. Ketika tarian itu udah selaras sama apa yang dirasain gitu. Itu keren banget yang pas dia di toilet. Terus keren lah, nuansanya hijau-hijau gitu. Hijau semu biru, walaupun belum sehijau yang pas terakhir-terakhir. Dia udah kayak okay, dia udah menerima semua rasa depresi, menerima ya intinya kayak dia tuh udah mulai berdamai di situ gitu. Sampai akhirnya yang tarian terakhir di tangga itu dia udah 100% mensyukuri dirinya sebagai pribadi gitu. Itu keren juga gitu. Jadi tariannya tuh nggak sekedar tarian. Simbolik banget. Keren. Dan yang paling parah ya pasti ada dan kekerasannya. Dimulai dari pas pertama dia kena hantaman papan pengumuman itu bukan papan pengumuman, papan iklan yang dicuri sama anak-anak itu sadis sih. Itu kayak smooth gitu. Sampai dia dipukulin segala macam. Terus sampai ketika dia ngebunuh di kereta itu nggak dibuat berlebihan gitu. Maksudnya kayak beneran terjadi kayak gitu. Koreografernya tuh realistik banget. Ya, di situ emang tergambar bahwa dia tuh benar-benar kayak kehilangan akal, psycho banget gitu, sampai dia tuh belum berhenti menembakkan pistolnya sampai pelurunya habis gitu, baru dia selesai. Ya, itu ini banget sih, realistik banget gitu. Terlepas, ya oke, dia punya gangguan mental gitu, tapi itu juga berangkat dari kayak kalau kata Sundanya tuh nih, sama aja utama gitu. Itu udah dapet tekanan, udah nyampe puncak. Akhirnya ya ini. Ya sampai akhirnya ngegiring dia ke yang tarian itu. Indah banget sih menurut orang. Terus dengan dia ngebunuh si temennya, itu tuh benar-benar gila juga gitu. Cepet banget dan gila, ngeri, ngeri banget gitu. Iya. Secara visual benar-benar berhasil menggambarkan gimana gilanya seorang Joker gitu. Itu bukan gila yang tertawa cicik-cikikan enggak jelas gitu. Itu datang dari kalau bisa dibilang dia tuh cerdas banget, cerdas banget. Cuman kecerdasan dia tuh akhirnya tidak bisa mengimbangi rasa kekecewaan yang ada di emosinya gitu. Tidak bisa mengimbangi apa yang dia rasakan gitu. Akhirnya ya seperti itu. Dan dibilang wajar ya wajar. Mungkin kalau orang yang ada di situasi kayak gitu ya, orang juga bisa, mungkin, sangat mungkin seperti itu gitu. Dan kalau misalnya dibilang enggak mungkin lah, nyatanya di dunia nyata enggak kayak gitu, gitu. Ya karena di dunia nyata kebanyakan orang ketika menghadapi situasi seperti itu, kebanyakan dari mereka yang menyerah. Kebanyakan mereka ya mohon maaf gitu, akhirnya ya memilih untuk mengakhiri hidupnya gitu. Orang bisa bilang bahwa momen seperti itu sangat-sangat berat gitu. Pilihannya adalah pilihannya adalah percaya sama siapa. Karena pada momen seperti itu tuh kayak gak ada yang bisa dipercaya lagi gitu. Lu kehilangan harapan, lu kehilangan sosok, entah itu orang, entah itu kemungkinan, entah itu agama ataupun Tuhan gitu. Dan ketika lu berpikir buat mengakhiri hidup tuh, ya itu gitu. Lu ngerasa lu ngerasa gak ada. Lu bingung gitu. Lu gak bisa. lu bingung harus percaya sama siapa. Bahkan sama diri sendiri pun kayaknya lu gak bisa percaya lagi gitu. Orang orang termasuk yang beruntung tidak memilih pilihan itu. Orang termasuk beruntung jadi orang-orang yang selamat dari pilihan itu. Orang termasuk beruntung masih bisa kuat untuk tidak mengambil pilihan itu. Dan orang beruntung juga gitu. Ya, tidak mengambil langkah se-ekstrim Joker gitu. Tapi orang pribadi merasa relate banget gitu sama Arthur Fleck ini. Iya. Film ini tuh bagi orang bukan sekedar tentang kegilaan. Tapi bagaimana lu survive dari tekanan yang begitu hebat. Dan pilihan apa yang lu ambil gitu. Itu sih. Film ini ya perfect banget itu buat menggambarin situasi itu. Gue gak tahu sih gimana reaksi atau respon orang-orang yang pernah punya pikiran yang ya pernah punya pikiran buat mengakhiri hidupnya gitu. Bakal kayak apa gitu ngerespon film ini gitu. Karena ya di film ini pun si Arthur Fleck emang beberapa kali berpikir tentang ini. Bahkan sampai babak terakhir pun dia masih berpikir untuk ya mengakhiri hidupnya gitu. Ya, kalau misalnya dari kalian ada yang punya pemikiran sama kayak orang gitu, kayak teman-teman yang lain ya sayangnya mungkin mereka yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. orang cuma bisa berpesan bahwa kalian gak sendirian. Kalian gak sendirian. Banyak orang yang punya perasaan yang sama, punya kekhawatiran yang sama. Dan kalau misalnya kalian memilih untuk mengakhiri hidup, itu tuh gak menyelesaikan apapun, kecuali menimpahkan apa yang kalian rasakan pada orang-orang yang mungkin saat ini gak kalian sadari bahwa mereka peduli sama kamu, peduli sama lu, sayang banget sama lu gitu. Dan sejahat apapun dunia, sejahat apapun lingkungan, sejahat apapun ekspektasi yang ada di pikiran kalian, sejahat apapun mimpi dan kenyataan yang kalian hadapi, orang yang harus sayang sama diri kalian sendiri, itu harus kalian sendiri gitu. Orang yang harus sayang sama sosok lu sebagai pribadi, ya diri lu sendiri gitu. Ya, semoga kalian selalu bisa bertahan, selalu bisa menemukan alasan untuk percaya. Ya, apapun itu poinnya. Yang pasti, kehidupan itu terlalu berharga buat dilepas begitu aja. Banyak orang, bahkan banyak banget orang yang merindukan kesempatan untuk hidup. Jadi, kalau misalnya kalian gak menghargai itu, ya jangan harap ada orang yang menghargai lu gitu sebagai manusia. Sorry kalau misalnya jadi agak personal. Tapi ya film ini, ya itu sih, berhasil mewakili perasaan sebagian banyak orang yang mungkin tidak tersampaikan. Dan secara visual pun itu udah keren gitu, udah terwakilkan. Apalagi kalau misalnya dari segi audio, kayak ya anggaplah itu musik klasik gitu, violin atau apa, atau biola gitu, pokoknya ya secara keilmuan juga itu kan berkaitan dengan kejiwaan gitu. Jadi musik yang ditampilkan dalam film ini ya sangat-sangat membangun emosi dari karakter, membantu intensitas cerita. Jadi musik di sini tuh bukan sekedar buat rame-ramean gitu kasarnya, tapi emang lagi-lagi berhubungan sama karakter, lagi-lagi berhubungan sama emosi yang dia rasain gitu. Itu sih gila banget. Dan dari segi cerita ya, ini tuh smooth, super super smooth gitu, super super ya, seperti yang orang bilang tadi gitu, kegilaan ini tuh gak datang dari tiba-tiba gitu. maksudnya itu datang dari proses yang bertubi-tubi, yang meskipun si Arthur Fleck mencoba bertahan, ya akhirnya segala masalah yang datang sama dirinya malah bikin dia nggak nyaman gitu, nggak bisa gue kayak gini gitu. Sampai dia akhirnya punya pemikiran untuk mengakhiri hidup, ya itu tadi, dia udah nggak bisa percaya sama siapapun gitu. Dia udah nggak bisa percaya sama apapun, sampai akhirnya ada satu momen yang ya bikin dia kayak okay, gue berarti gitu. Ketika tindakan dia membunuh, yang gak sengaja sebenarnya, gak sengaja ngebunuh orang yang ada di kereta itu, ternyata menggerakkan hati banyak orang gitu. Dia merasa keberadaannya mulai diakui, dia mulai merasa punya peran. Dan setelah dia mengetahui apa yang terjadi, bahwa kegilaan ini disebabkan oleh ibunya, apa yang diceritakan ibunya ternyata tidak sesuai realita, segala penderitaan yang dia alami sekarang ternyata dibawa oleh ibunya, ya dia akhirnya mengambil sikap gitu, bahwa daripada harus melawan gitu, melawan segala kekurangan dia, segala kekontrasan dia sama dunia, ya udah, dia akhirnya nerima dia sebagai dirinya pribadi secara utuh, dan mengungkapkan hal itu kepada dunia gitu kasarnya. Bisa dibilang dia tuh gak bermaksud untuk membunuh. Tapi ya, itu kayak puncak dari apa yang dia rasain gitu. Dia sebenarnya cuma pengen nyampein bahwa lu tuh jahat sama gua gitu. Itu doang sebenarnya. Dia cuma gak mau disakitin, men. Pertumbuhan karakternya tuh smooth banget itu. Dan ya ini sih poin pentingnya. Penting gak penting sih, maksudnya orang ramai membicarakan bahwa film ini tuh beneran terjadi atau itu tuh cuma ada di pikiran si Arthur Fleck doang gitu. Karena sebenarnya dia ada di selama ini ada di asilum gitu, di rumah sakit jiwa Gotham gitu. Dan apa yang disajikan selama film terjadi itu cuma ada di pikiran dia doang gitu. Banyakan asumsi seperti itu. Ya mirip-mirip Sucker Island lah. Si Daniel ini beneran gila atau agen yang dibikin gila gitu. Makanya ya, film ini jadi film terbaik kedua setelah Sucker Island menurut orang. Secara keseluruhan gitu. Ada film yang paling menghibur, ada film yang baik mencapai poinnya, mencapai tujuannya segala macam lah. Dan film ini tuh ya salah satunya gitu, film yang dengan baik mencapai tujuannya gitu. Dan bagaimana orang menerjemahkan, yaitu jadi poin yang bagus juga gitu. karena setiap orang punya pemahaman yang beda, setiap orang menerjemahkan situasi dengan cara yang berbeda, punya experience yang berbeda dan punya kesimpulan yang berbeda pada akhirnya gitu. Dan buat orang pribadi, terlalu naif kalau misalnya dibilang bahwa apa yang terjadi di film itu cuma khayalan doang gitu. Maksudnya itu mungkin, itu sangat-sangat mungkin gitu. Tapi butuh kecerdasan yang sangat-sangat tinggi untuk bisa membuat khayalan seperti itu gitu. Dengan detail seperti itu tuh, bahkan mungkin orang yang sadar pun, orang yang waras pun gak mungkin bisa menggambarkan kejadian seperti itu. Jadi ya orang cuma berasumsi itu dua-duanya bisa gitu. Maksudnya kalau misalnya dibilang bahwa itu cuma khayalan si Arthur Fleck doang, ya itu bisa jadi karena ya ada beberapa dialog atau scene yang memperkuat hal itu. Tapi ya menurut orang masih masuk akal. Ya itu terjadi setelah atau sesi wawancara terakhir tuh emang terjadi setelah kejadian yang di film gitu. Karena secara motivasi dia tuh udah menyampaikan statementnya, udah melakukan apa yang dia inginkan gitu. Jadi dia udah nggak punya keinginan apapun. Dia udah gak peduli gitu sama Thomas Wayne misalnya. Karena ya terlepas misalnya itu adalah bayangannya bahwa situasi yang paling tepat si Bruce Wayne akhirnya jadi korban dari kegilaan dia, bahwa orang tuanya mati, ya itu juga masih bisa dibenarkan dengan ya masa sih sosok sebesar Thomas Wayne gak masuk berita segala macam gitu, apalagi kejadiannya kan besar gitu. Jadi ya menurut orang masih bisa atau masih logis gitu itu terjadi, itu beneran terjadi atau itu cuma di pikirannya si Arthur Fleck doang gitu. Tapi orang ya masih berpikiran bahwa itu adalah beneran terjadi gitu. Ya balik lagi, kayaknya terlalu naif gitu. Maksudnya kalau cuma buat itu doang, menceritakan khayalan doang gitu kasarnya. Ya walaupun orang mengerti ada kemungkinan itu gitu, dan diperkuat nih kayak misalnya pas sesi terapi pertama dia tuh kayak ada momen peralihan yang terlalu kontras di mana pas nyeritain dia di asilum terus balik lagi ke ruang terapis tuh kayak kontras sih sebenarnya. Tapi ya itu, balik lagi, terlalu realistik untuk jadi khayalan. Tapi sangat mungkin terjadi mengingat Joker itu level kecerdasannya sangat-sangat tinggi. Bahkan mungkin bisa dibilang Batman pun kalah. suka Batman tuh bisa dibilang punya level kecerdasan yang paling tinggi di antara superhero di DC. Setahu orang ya, maksudnya dia tuh mengumpulkan Justice League dan juga di sisi lain dia bisa mengalahkan masing-masing atau semua dari orang-orang yang dia juga kumpulkan gitu. Dia tuh bisa menganalisis kemungkinan terbaik dan terburuk gitu. Tapi ketika dia menghadapi Joker ya dia kalah. Alasan kenapa dia menang ya karena Joker gak mau menang. Jadi Joker tuh kayak kryptonite-nya si Batman sih, kalau menurut orang bilang. Ya level-level kecerdasannya segila itu gitu. Maksudnya ya menurut orang sih, orang gak baca komiknya, gak tahu seluk-beluk secara pastinya. Cuman dari pengamatan orang, dari film-film sebelumnya, dari animasi yang orang tonton, ya gitu. Joker tuh bisa melakukan apapun selama dia masih punya motivasi. Jadi ya, dia tuh villain-villain yang benar-benar gila gitu. Jadi kalau misalnya menjawab beneran terjadi atau enggak, ya dua-duanya mungkin. Tapi kalau misalnya tidak terjadi, tidak ada poin yang disampaikan. Sementara Joker selalu bergerak dengan motivasi ada poin yang ingin disampaikan. Jadi menurut orang pribadi, cerita yang disajikan di film itu beneran terjadi. Dan ya kenapa dia silum pada akhirnya ya dia udah gak kehilangan motivasi gitu. Thomas Wayne udah mati, si acara siapa, si Murray itu siapa ya, yang acara pembawa acara itu udah mati, ibunya udah mati, orang yang dia pedulikan gitu. Terus si cewek yang siapa ya, yang tetangganya itu, orang berasumsi itu udah mati bahkan. Ketika ya pas dia datang dari, ya ketika dia menyadari bahwa ternyata kedekatan dia sama tetangganya itu cuma fantasi gitu. Terus dia datang ke rumahnya dan dia kaget segala macam. Saat itu juga dia dibunuh gitu. Menurut orang ya, karena emang gak ditampilin gitu. Terus dendam dia sama rekan kerjanya sudah udah selesai gitu, yang ngasih dia pistol. Kalau soal atasan dia itu tuh kayak dia tuh gak punya masalah personal soalnya. Dia tuh gak menghakimi orang secara random. Maksudnya orang yang dia bunuh tuh karena punya masalah personal. Jadi ya udah gitu. Dia kehilangan motivasi gitu. Kan orang dialognya lupa sih. Pokoknya ketika dia ngambil file tentang ibunya di, ya, berkas-berkas tentang kejiwaan ibunya di rumah sakit asilum, rumah sakit asilum ya di rumah sakit jiwa Gotham tuh ada obrolan tentang ya kasarnya pilihan-pilihan untuk hidup di asilum gitu, ya tentang bagaimana orang-orang di sana, tentang bagaimana dunia di luar gitu. Pokoknya, tapi ya pokoknya seingat orang ada percakapan tentang itu gitu, tentang pilihan untuk hidup di asilum gitu, lebih baik tinggal di sana dan diperlakukan sebagai orang gila kesannya daripada hidup normal di sana, hidup normal di dunia luar padahal lingkungan sekitarnya gila gitu. Ya, keren sih. Orang masih jadi inget apa ya? Kalau di Joker kan bilang, ya kasarnya film ini nggak punya punchline gitu, nggak punya punchline. Komedi dia atau kehidupan dia itu nggak punya punchline ya. Ya akhirnya ya gitu kan, kasarnya menggantung gitu, menggantung dalam artian ya. Apa ya udah gitu-gitu aja gitu. Kalau misalnya di Shutter Island kan lu milih hidup sebagai pahlawan, lu milih hidup sebagai monster, atau lu milih hidup lu milih mati sebagai pahlawan gitu. Jadi ya itu kayak menohok banget gitu. Orang masih penasaran sih, pengen nonton film ini lagi, entah dalam waktu dekat atau mungkin nanti nunggu Blu-ray-nya. Orang juga kalau misalnya ada kesempatan ya pengen ngobrol juga sama yang lain tentang film ini. Paling itu dulu sih buat episode kali ini. Ya, kalau misalnya ada masukan, kalau misalnya ada kritikan, atau misalnya pengen ngobrol bareng sama orang, ngebahas film ini lagi, ya silahkan DM ke Instagram orang @apongnaraki, @apong_naraki, atau ngirim email juga boleh ke apongnaraki@gmail.com. Silahkan ngasih saran, kritikan, atau bahkan mungkin ada film yang pengen orang bahas atau pengen dibahas bareng juga boleh. Kalau mau disebarkan ke temen, ke pacar, selingkuhan, atasan, ataupun siapapun, silahkan gitu. Karena orang ingin membuka ruang buat obrolan ini supaya lebih panjang lagi kan. Karena orang suka gitu membahas. Ya mungkin ada perspektif-perspektif lain gitu tentang film ini, nggak cuman rasa kepuasan atau tidak puas gitu. Maksudnya itu sih ya, orang sadar sih konten ini belum menemukan bentuk yang sempurna gitu, tapi ya semoga kedepannya orang bisa membuat lebih baik gitu. Makanya orang butuh kalian ya, butuh kalian buat ngasih tahu apa sih yang pengen kalian denger dari podcast ini gitu. Sekali lagi terima kasih buat effort kalian mendengarkan konten ini sampai akhir, karena itu pengorbanan yang gede banget sih buat ngeluangin waktu sejam. Sekian buat episode kali ini. Urang Apung Naraki pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Abadah.